habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelayso bisha oktoobarna waa shan sanadka 2020 waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitriband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiinaya xuseen bare aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah wasaaradda waxbarashada Soomaaliya oo mar kale difaacday imtixaankii dugsiyada sare ee sanadkan.
Hadda ka hor fanfoorka bes baa laga qaadi jiray ama macalimiin gaara ka qaadi jirtay, laakiin imtixaanka hadda imtixaan caana ma oo standard ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaamada adduunka oo kale. Waxaad og tihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aad u horumarsan ay tahay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan walaaca laga qabo in mar kale COVID-19 uu kusoo laba kacleeyay Soomaaliya.
marka walwal ayaa jiro sida hadda muuqato warbixintii shalay lasoo saaray, waxaan arkeynaa in markii loo fiiriyey berihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan. marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraha la iska dhaqo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu diinahaynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo Sahre Cabdi Axmed.
wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka ah ayaa la kulmay madaxa midooda Yurub u qaabilsan ka bixitaanka midooda Yurub ee dalka Britain isniinta maanta ah, ayagoo ka wada hadlay xiriirka mustaqbalka 27 waddan ee ururkan ku jira iyo Britain marka uu dhamaado ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub sanadkan dabayaaqadiisa. kadib markii dhowr jeer dib loo dhigay baarlamaanka dalka Britain, ayaa ugu dambeyntii waxay ansixiyeen heshiiska ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub bishii Janaayo ee sanadkan. iyadoo uu la taagan yahay Michael Barnier, ayaa Hakino Maas waxa uu u sheegay wariyaasha magaalada Berlin in COVID-19 ka fiditaankiisa awgeed ay ka dhigan tahay in la dedejiyo heshiiska ganacsi ee Britain marka ay ka baxdo ururka intiisa kale kadib. Maas ayaa waxa uu sidaasi daraadeed sheegay inay muhiim tahay in iskaashiga labada dhinac uu qoto dheeraado, Britainna lala yeesho xiriir muhiima. labada mas-uul ayaa waxay iswadaarsadeen mahadcelin, iyaga oo markaasi kadibna sheegay inay muhiim tahay inay ka wada hadlaan wadiiqada ganacsi ee ka dambeysa Britain marka ay ka baxdo midooda Yurub. madaxa midooda Yurub iyo ra-iisul wasaaraha dalka Britain ayaa labada dhinacba dhinac kastaba waxa uu u sheegay dhankooda inta u qaabilsan ka bixitaanka Britain midooda Yurub kadib waxa dhici karo sabtidii toddobaadkan inay muhiim tahay in la dedejiyo sidii looga shaqeyn lahaa in la gaaro heshiis kadib marka Britain ay si rasmi ah uga baxdo midooda Yurub ganacsigii dhinacyadaasi ay yeelanayeen. aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha dalka Mareykanka uu la kulmay dhaqaatiirtiisa caafimaadka COVID-19 isniinta maanta ah, waxaana la sheegay in qiimeyn lagu sameeyay ay waqtigan rajo weyn laga qabo in laga soo saaro isbitaalka maanta oo isniina goor dambe. madaxweynaha madaxa howlaha aqalka cad ayaa u sheegay wariyaasha Saaka asagoo la hadlayay in si wanaagsan uu madaxweynaha uga soo kabanayo xanuunka COVID-19 islamarkaasina uu ku soo laaban doono howlihiisa shaqo. waxaana rajo weyn laga qabaa, ayuu yiri, in aqalka cad dib ugu soo laabto goor dambe oo galabta. axaddii shalay mar uu twitterkiisa soo geliyay muuqaal madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo uu kaga hadlayay caafimaadkiisa, waxa uu sheegay macluumaadka caafimaad ee dhaqaatiirtiisa uu ka helay inay yihiin kuwa aad loogu farxo, wuxuuna markaasi si kooban meel banaana isbitaalka banaankiisa dadweynaha ayaga raba in ay arkaan oo markaasi ku faraxsanaa caafimaadkiisa soo hagaagaya uu halkaasi ugu soo baxay. madaxweyne Trump ayaa intaasi kadib waxa uu isbitaalka lagu daweynayo ee militariga uu leeyahay ee Walter Reed ka soo baxay isagoo uu ku jiro baabuurta qafilan, waxaana markaasi la socday askarta sida gaarka u waardiyeyso, waxaana si farxad leh uu ku salaamay dadkii joogay banaanka isbitaalka lagu daweynayo maalmahanba. madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia ayaa ku baaqay in la qaadaco wax kasta oo wax soo saarka dalka Turkiga ah iyadoo ay jiraan warbixino dhanka ganacsiga oo sheegaya in cadaawadda u dhaxeysa Ankara iyo Riyadh ay caqabad ku tahay isku socodka badeecooyinka labada qowdood ee gobolka. Qaadacada wax kasta oo Turkiga ah ha ahaato soo dejinta maalgashiga ama badal xiiska waa mas-uuliyad qof kasta oo Saudi ah saaran ganacsada ama macmiilba, ayadoo laga jawaabayo ayuu yiri cadaawadda sii socota ee dalka Turkiga oo u haya hoggaankeena dalkeena iyo sidoo kale muwaadiniinteena. Sidaas waxaa barta Twitter-ka kusoo yiri madaxa rugta ganacsiga ee Saudi Arabia Ajlan Al-Ajlan. Rugta ganacsiga ee Sacuudiga ayaa ah koox aan dowli ahayn oo ka tirsan waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay. Xafiiska warbaahinta Sacuudi Arabiya ayaa wuxuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters in dalkan ku yaala Khaliijka Carbeed ay ka go'an tahay ganacsiga caalami ah iyo heshiisyo maalgashi iyo ganacsi xor ahba inay abuuraan. Sacuudi Arabiya iyo Turkiga ayaa sanadihii ugu dambeeyey isku khilaafsanaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo aragtida laga qabo kooxaha siyaasadeed ee Islaamiyiinta. Sidoo kale dilkii saxufigii Sacuudiga u dhashay ee Jamaal Khashoggi oo ka dhacay qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul sanadkii 2018 ayaa xiisadda dhinacyadan sii xoojisay. Bangiga Adduunka ayaa sheegay in kala bar 18,000 ee iskoolada dalka Afghanistan aysan haysanin dhismayaal fiican, waxaana uu sheegay in 3.7 million oo caruura aysan tegin fasalladooda iskoolada marka laga soo tago in lagu bixiyo dhaqaale aad u xoogan fasallada in ay ardaydu dhigan karaan oo iskoolada dib loo dhiso. Madaxa Bangiga Adduunka ayaa xaddi shalay aheyd waxa uu soo jeediyey hogaamiyaasha dalka Afghanistan in ay dhaqaalahooda geliyaan waddankooda, wuxuuna sidoo kaleeto sheegay in deeqbixiyaasha caalamiga ah loo baahan yahay si nolol fiican loogu abuuro malaayiinka dadka ah ee dalkaasi ku dhaqan inay iyaguna kaalmeeyaan. macluumaad arun la sameeyey sanadkii 2013 ayaa muujinaysa in 93% caruurta 10 sano jirka ah ee dalkaasi Afghanistan aysan waxba qori karin amaba aysan akhrin karin marka loo barbardhigo kuwa kaleeto ee dugsiyada ka baxa. Waa tiro ka badan 59 tirada caadiga ah ee gobolkaasi ku yaala Koonfurta Aasiya. Dalkaasi waxaa sidoo kale uu aad ugu dambeeyaa inuu yareeyo farqiga weyn ee u dhexeeya waxbarashada gabdhaha iyo wiilasha iyo kaabiyaasha caafimaadka ay helayaan labadaasi dhinacba. Waxaa la sheegay in iskuulada ay tagaan 48% gabdhaha halka 67% wiilasha ay iskuulada tagaan oo ay waxbartaan.
mahadsan Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. aan ku horeyna ee mas-uuliyiinta waxbarashada ee dowladda Soomaaliya ayaa mar kale difaacay imtixaankii sanadkan la qaaday iyaga oo sheegay in imtixaankan uu ahaa mid caam ah oo u dhigma kuwa dunida. sidaasi waxaa sheegay wasiir ku-xigeenka waxbarashada Faysal Cumar Guule. wariyaheenna Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa la kulmay warbixintaana nooga diyaariyey.
imtixaanaadkii sanadka 2019-2020 ee dalka Soomaaliya oo tira ahaan ardayda ka qayb gashay dugsiyada sare ay ka badnaayeen kuwii hore ayaa waxaa jiray cabashooyin ka soo baxayay qaar ka mid a dowlad goboleedyada, iyadoo dowladda federaalkuna ay sheegtay inay kordhisay dadaalka ku saabsan tayada imtixaanaadka iyo manhaj midaysan sidii dalka loogu samayn lahaa. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dalka Soomaaliya Faysal Cumar Guuleed oo howlo shaqo ku jooga magaalada Nairobi ayaa v o eda uga waramay bal imtixaanaadkii sanadkan iyo waxyaabaha ay kaga duwanaayeen kuwii hore.
bismillaahi raxmaan raxiim. wuxuu kaga duwanaa imtixaankan wuxuu ahaa imtixaan standara oo adduunyada la soconaya. imtixaankani wuxuu ahaa form 1, form 2, form 3 ilaa form 4. afartii fasal ayaa laga qaaday ardayda, wuxuuna kale kaga duwanaa iyada oo ay aad dowladdu ugu dadaashay inuu u baxo qaab standar ah maamul goboleedyada iyo dowladda dhexebana hal maalin baa la wada galay. waad ogeydeen si ammaanuna kusoo dhammaaday wax qish oo baxay sanadkan ma jirin, laakiin cabashada ka dhacaysay ee ay dadku ka caabanayaan imtixaanka ahayd waxa ay ka timiday iyada oo ay waqtigii coronaviruskuna uu qeyb ka ahaa oo uu qeyb ka qaatay iyo ardayda oo aan la qabsanin sida maadooyinkii qaarkood oo hadda ka hor fanfoorka bisba laga qaadi jiray ama macalimiin gaara ka qaadi jirtay, laakiin imtixaanka hadda imtixaan caanama oo standar ah ayuu noqday oo ay wasaaradda waxbarashadu kala mid dhigayso imtixaamada adduunka oo kale. waxaad og tihiin in wasaaradda waxbarashadu maanta marka loo eego qaabka ay gaadhay ay qaab aada u horumarsan ay tahay, iyada oo ay wasaaraddu ku mashquulsanayd 3 sano ee ugu dambeeyey
oo manhajka si tartiib tartiib ay u soo saaraysay. Markii hore dugsiga hoose ay soo saartay iyo dhexe, markii dambe dugsiga sare ay soo saartay. Hadda waxay dalka Soomaaliya u leeyahay manhaj dhameystiran oo ka soo bilaabanaya fasalka koowaad ilaa fasalka 12aad oo iskuulada breefadka iyo publiga ka yarta haate lagu dhiganayo. Dawladduna ay hirgelisay waana taasi himiladii uu lahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu doorashada ku jiray.
Wasiir Faisal, waxaa jira in arday badan oo cabanaysa ay leeyihiin dad aan horey u diiwaan gashanayn ba imtixaanaadka gelaya oo aan lahayn backgroundkii ama iskuulada hore aan soo dhigan, taa maxaad ku xaqiijisaan oo qaab ardada ee diiwaangelintooda iyo qaab kale ula socon karo?
Waad ogtihiin sanadkan sidii si ka badan baan samaynay iskuulada ku yaala gobolka Banaadir iyo maamul goboleeda dhammaantood waxay leeyihiin code number oo ay soo geliyaan iskuulada soo gashtaan. Arday kasta oo ka mid a ardayda Soomaaliyeed birimo ilaa iyo fanfoorna wuxuu leeyahay code number. Taasi waxay caddaynaysaa in arday dambe oo booti samayn kara aysan samayn jirin. Laakiin sanadkan waxaan xidhnay 72 iskuul oo iskuuladaasi ay ka mid ahaayeen iskuulo leh form 4 keliya. Form 1 ma lahayn, form 2 ma lahayn, form 3 ma lahayn. Taasi waxay ku tusaysaa in ay jiraan dad marka sanadka form 4 ka istiyaariya oo shaqaysta ama bajaajle ha noqdo ama suuqa bakaraha ka shaqaystaan ama waxyaabo kale ka shaqaystaan sanadka form 4 kun la sameeyo. Laakiin sanadkan wixii ka dambeeya taasi ma dhacayso. Wasaaraduna aad database fiican oo ay samaysay oo taasi ku tusayso in ardayga hadda ka bacdi uu leeyahay password code number uu yaqaano, iskuulkuna uu code number gaara u leeyahay, waxaana soo geliya iskuulka. Xataa ardaygu bedelkii hore ma geli karo isaga oo aan hadda ka bacdi wasaaradda soo marin.
Manhajkii waxbarashada ilaa iyo intii dalku uu burburku ka dhacay ee sagaashameeyadii waa kala duwanaa oo gobollada iyo deegaanada iyo meelo badan waxaa arkaysaa dad isku leebala haddana aan isku manhaj ahayn. Taa ka waran,
manhajku waa midaysan yahay shan maamul goboleed iyo gobolka Banaadir. Waxaan ku tala jirnaa oo hadda wadahadal fiican noo socdaa Puntland oo aan rajaynayno in isbedel uu ka yimaado maadaama aan siyaasaddii ka heshiinay in aan ka heshiino arrimaha imtixaankana aan ka heshiino, aan rajaynayno haddii allah awoodda la ogolaado. Laakiin hadda ka bacdi ummadda Soomaaliyeed meel kastoo joogta waxaan u sheegaynaa in hal manhaj oo la wada dhiganaya ay jirto oo wax kala duwanaasha haddii maamul goboleed tahay iyo haddii goolka Banaadir tahay.
Si ardadu ay shaqo ku hesho oo xirfadaha in la xoojiyo qorshaha siyaasadda dowladdu maxay tahay? Mase jireen hadda dadaalkii aad wadeena ku saabsanaa iskuulaadka farsamada ee dalka ilaa iyo hadda waxaa laga hirgeliyey?
Hadda ilaa iyo hadda waxaan hirgelinay dugsiyo tababar macalimiinta loogu sameynayo oo mid laga dhisayo muxuu ahaa Baardheere, midna laga dhisayo Beledweyne, magaalada Beledweyne agteeda, iyo mid ku yaala Puntland iyo mid ku yaala Somaliland. Taas waxaa kale oo aan abuurnay dugsiyo xanaanada xoolaha iyo dugsiyo beeraha oo iyo dugsiyo kaloomise. Intaas waxay ku tusaysaa iskuulada hadda dhismaha qaarna way socdaan, qaarna hadda la bilaabaya. Manhajkiina waa la diyaarinayaa oo hawshii manhajkii iyagana waa loo diyaarinayaa. Taasina waxaan rajaynaynaa in hadda ka bacdi xagga technicalka ay u wareegaan oo vocational training la sameeyo ardayda iskuulada aan diyaarino sanadka 2021-ka iyo wixii ka dambeeya, iyo xukuumaddan markii ay dhammaato xukuumadaha ku xiga ay hirgelin doonaan baan rajaynaynaa. Bolosigan aan diyaarina bolosi ay xukuumadda ku shaqeynaysa mayna, waa tuta soo socotana ay hirgelinayso xataa haddii annagoo meesha ka baxno ciddii dambe ee timaada bolosigan ayay ku shaqeyn doontaa ay dejisay wasaaradda. Hadda
adayadu mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Faisal Cumar Guuleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo hay-adaha iyo tacliinta sare oo ka warramaya isbedelada waxbarashada iyo rajada laga qabo in manhajka midaysani uu shaqeyn doono muddooyin ka soo socda. Siyaasa Warneere, VOA Nairobi.
Soomaaliya ayaa shalay sheegtay in dalka laga helay 107 kiis oo cusub oo ah xanuunka coronavirus 5 maalmood ee u dambeysay, iyadoo xanuunka laga baaray 2704 qof. Guud ahaan kiisaska dadka laga helay ayaa ah 3745, halka dhimashadu ay weli taagan tahay 99 qof. Hase yeeshee, waxaa dhaqaatiirta caafimaadka ay qabaan walaac ah in xanuunku mar kale uu soo laba kacleeyo. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Iyadoo qaar ka mid a wadamada caalamka uu mar kale dib ugu soo laba kacleeyay xanuunka coronavirus oo halis badan ku haya dunida, ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ku howlan la dagaalanka COVID-19 waxa ay iminka sheegayaan inuu jiro walwal ku aadan soo laabashada cudurkaasi xilli culayskii xayiraadda ee coronavirus kol hore la qaaday, islamarkaana dib loo furay goobihii waxbarashada iyo duulimaadyadii gudaha iyo dibadda dalka isaga kala gooshayey. Afhayeenka guddiga la socodka xaaladaha coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, doctor Cabdiweli Axmed Xiiray, ayaa ugu horreyn ka warbixiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee coronavirus.
xaaladii ugu dambeeyey ee coronavirus-ka markii laga hadlay shantii bari oo ugu dambeeyey, waxaa la sheegay in 2704 qofood lagu sameeyey screening. Marka screening-ka markii lagu sameeyeyna laga helay 157 qofood ayaa waxaa laga helay cudurkii, waxayna u badan yihiin dowlad goboleedka Puntland oo 134 qofood laga helay, Soomaaliland 20 la sheegay in laga helay, gobolka Banaadir 2 qofood, hal qofna Galmudug. Marka heer intaas la eegay gaasiisan tahay, marka waxa moodaa markii la fiiriyo koronihii inuu sida adduunyada hadda ugu soo rogaan celinayo kaleeto inuu hadda soo rogaan celin keenay, inkastoo hadda inta la ogyahay aan la haynin dadkii hore ugu dhacay qof dad ku soo laabtay, inkastoo la haynin caalamka dhan hadda markii la fiiriyo waxaa la leeyahay Hong Kong hal qof oo ah iyo hal qof oo Amerikaan la sheegay la haddii ku soo laabtay, laakiin dadka hadda Soomaalida ku dhacay ilaa hadda qof ku soo laabtay lama hayo, laakiin dad cusub waaye dadku hadda ku dhacay ama uu saameynta ku yeeshay inuu soo laabtana waa muddo September awal hal mar wax yar oo karo figirkiisa u soo kacay, haddana bishan October hadda bilow geedan screening-ka guud la sameeyay intaas qof uu gaarsiisan yahay hadda bukaanada jira.
Dr. Xiiray ayaa dhinaca kale ku talinaya in waqtiga loo baahan yahay sidii dib loogu soo celin lahaa howlihii ku aadanaa wacyigelinta COVID-19.
guud ahaan horta waxyaabaha hadda waajibka waxay tahay in wacyigelinta la soo celiyo, maadaama cudurkii hadda haddii uu soo laabto bulshadiina ay haddartaan ka soo baxeen dadka yar, dad fara ku tirisa walba waxay ku jireen stay home-ka, dad yaro fara ku tirisa ku jira, dadku Soomaalida aad ma loogu karin businesska iyo wax walba iska furaayeen, laakiin meelaha xiraay ugu waaweynaa waxbarashada ka mid ah hadda waxbarashadii waa la furay. Marka waxyaabaha hadda oo taagan waxay tahay keliya dadku inay u istaagaan wacyigiisa in kor loo qaato, precaution la sameeyo, wacyigelintiisa xaafadda lagu soo celisho, labo in goobaha waxbarashada ah dadka tirada badan ay joogaan, ardada isugu yimaadeen, inay waxyaabihii taxadaraadkiisa loogu talagalay gacmo dhaqashadii iyo kala fogaanshihii xoogaa dadka isbayskii wixii in la awuura loo baahan yahay wacyigelinta la soo celiyo, maadaama ay dadka Soomaalidu markii hore la digayay ama wacyigelinta la sameynayay aysan dhagaha aad ugu daloolin, haddana haddeertaan dadkii oo dhan oo fasaxan oo meel kasta fasaxan tahay, haddana haddii uu cudurkii soo laabto waxay u badan tahay wacyigelinta in mar kale loo istaago, qof walba oo mas-uuliyaddiisa qaybta uu ku leeyahay qaato markii wacyigelinta la ogaado. Ilaa hadda weli waxba maana sameynin, waxa waaye cluster waa lahayn, meetingna waa lahayn, wasaaradda iyo ururka dhaqaatiirta iyo team dhan ay lahaayeen ay jiray isku xiraay, marka systemkii isku xiraay waagii koronadu dabcay oo xoogaa joogiisa dega ay ugu dambeeyday, laakiin haddii jiritaanka hadda kaysaska siday u soo badan ay u sii jiraan waxay u agtaa in laysu imaan doono oo wacyigelintii iyo wixii laqaba jira sidii loogu istaagi doono.
maadaama aanay waqtigan jirin xayiraad saaran qaybaha kala duwan ee bulshada, dadkuna uu isdhex soconayo iyagoo aan ku baraarugsanayn halista cudurka, ayay takhaatiirtu sheegayaan inay tahay taasi midda ay ka muujinayaan cabsida iyo walwalka ugu badan ee ku aadan in cudurku uu mar kale ku soo laba kacleeyo Soomaaliya, sida uu ku waramayo Doctor Axmed Yuusuf Guuleed oo ah guddoomiyaha guddiga la dagaalanka coronavirus ee ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed.
walwalka aan qabi karo waxa weeyaan mid ah in cudurkii safmareenka ahaa uu dib haddana u soo laabto, gaar ahaan maadaama annaga aanan kala xafidneen oon kala qobneen oo dadkii isdhexyaa ahay oo suuqii furan yahay, dukaamadii furan yahay, iskuulladii furan yahay, haddii muxuu ahaa oo yimaado soo galo dad maxaa xanuunkii waddamo kale ka yimaadaan si sahlan ayuu noogu fidi karaa. Marka walwal ayaa jiro, sida hadda muuqato warbixintii shalay la soo saaray waxaan arkaynaa in markii loo fiiriyey barihii dambe inuu kor u kacday dadka laga helay xanuunka lagu xaqiijiyey inay qabaan, marka in la taxadaro, in loo noqdo, in la kala fogaado, in faraha la iska dhaqo, in muxuu ahaa maaskii la xirto, in meelaha lagu kulansan yahay aan muxuu ahaa lagu degdegin haddii la tagahayana in maask la xirto, na kala fogaado. Intaas oo dhan oo horey wacyigelinta uga mid ahayd in dadka ay ogaadaan kana taxadaraan suurtagalnimada jirto in cudurkii inuu mar labaad faafidiisii soo badato.
Toddobaadkii ugu dambeeyey ayaa ku dhowaad 2500 oo laga baaray xanuunka, waxaa laga helay 107 qof, waxaana taasi ay muujinaysaa kororka cudurka covid 19 sida uu tilmaamayo hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya Dr. Yasiin Axmed Nuur.
Usbuucii ugu dambeeyay hadda ilaa iyo 157 qof oo laga helay 2500 la test gareeyay wax ka yar ayaa 157 qof oo laga helay magaalada Muqdisho waxba laga ma helinna la leeyahay laakiin mudug iyo maxalliyaha ee sheeg in Puntland iyo Soomaaliland xoogaa looga helay anagana waa ognahay baaritaankeena runtii ma fiicno laakiin cudurka mana naga tagin hadda wuuna soo laabtay soo laba kacleeyay adduunka safmarka uu ku sameynayo uun baan ka mid nahay waxaan uga duwanahay malaha feejignaanta dadka inay aad u feejignaan xoog leh dadka inay sameeyaan laga qabaa weliba waqtigan haatan oo dib loo furay iskuulladii loo furay oo jaamacadihii loo furay wuxuu ku soo beegmay weliba waqti aad u xun oo maxaa la yiraahdaa wasaaradii la kala daadiyay ee coronavirus dadka shaqeynaya la kala daadiyay maxaa la yiraahdaa wax bajada aysan lahayn wax lagu maamulo aysan lahayn galaguur ah dowladda horena sii dhimanayso sii socoto tii kalena aan la gaarin marka waa waqti nafteeda aad xasaasi u ah.
Ugu dambeyntii shirkadaha isgaarsiinta ee Soomaaliya ka jira ayaa macaamiishooda gaarsiiya fariimo wacyigelina oo ku aadan coronavirus, haddana taasi uma eka mid xakamayn karta soo laabashada xanuunkan. COVID-19 ayaa gudaha Soomaaliya waxaa ilaa xilligii uu soo bilowday ugu geeriyooday 99 ruux, iyadoo kiiskii ugu horeeyay ee dhimashahana uu dhacay 8 Abriil ee sanadkan. Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Weli wararka dhinaca caafimaadka ayaynu ku jirnaaye. Mas-uuliyiinta cisbitaalka magaalada Baraawe ayaa sheegay inaanay haysan qalab caafimaad gaar ahaan kuwa lagu daryeelo dadka xaaladooda caafimaad ay halista tahay. Waxaa kaloo ay sheegeen mas-uuliyiintu in tashiilaadka cisbitaalka oo liita darteed aanay bixin karin adeega caafimaadka ee dadka ku nool degmada. Warbixintan waxaa noo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Cisbitaalkan daawo rasmi ah oo farmasi u yaalo ma lahan, dadkii waxaa waa baadiye ka imaanayaan dhaqaale ma haystaan, markay ku imaadaan inaad daawo u qortido suuqa kasoo gada dhahdid waa qofa waxaa arkay oo awoodi kara suuqa inuu wax kasoo gato. Maalinta labaad xanuun ku sii zaaid uu ku imaanayaa daawo ku qor maxay tahay ima soo gada ma gada karo ku dhaha, marka waxaa qasab ah wasaaradda diyaabka inaad lacag ugu dirtido soo gada dhahdid. Marka arrintaas waa ku shaqeynaa. Tan kale ugu dhibka badan waxaa waaye qaybta emergency-ga, waa qayb weynahayna, dhul weynahayna, dhismahayna, laakiin wax shaqo ah ma ka socoto. Qaybta ugu weyn waxaa waaye ICU la'aan hospitaalka. In ICU waxa uu taraa qof kasto xaalad degdeg ah ku jiro ma ka soo bixi karno, bigood qof ma ogaan karno xaaladdiisa meeshay marayso. Mashiinada wax akhrinayo ama haddii ahaalay dhiigga mashiinada lagu akhrinayo ma hayno, kii oxygen-ka iyo waxaas tirada saxda ay ku siinayo ma hayno. Marka ICU rasmi ahna ma shaqeeyo.
Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali Qalinle oo ka mid ah mas-uuliyiinta maalmahan ku sugnaa magaalada Baraawe ayaa sheegay inay muhiim tahay in la dardargeliyo adeega caafimaad oo bulshada Baraawe u hayay cisbitaalka guud ee degmada Baraawe.
Cisbitaalka magaalada Baraawe marka aad dib u fiiriso waa cisbitaalka keliya oo hadda shabeellada hoose si rasmi ah runtii intaasoo degmooyin iyo tuulo ah runtii baa looga yimaado. Kan ugu soo dhow waa magaalada waxaa la dhihi karaa Marko, xarunta ganacsiga dowladda ee gobolka la dhihi karaa. Inta kasta tahay Baraawe unba caafimaad loo soo doontaa. Dhanka caafimaadka marka waxaad malaysaa in yacni xoogaa uu u baahan in wax badan laga qabto runtii dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhowrkeer wasiirka caafimaadka ayaa meel fuga imaadeen, daawooyin fara badan la keenay. Haddadaana isbuucan gudihiisa runtii wasiirkii caafimaadka waan soo socda inuu imaadaan rajeynayna insha allah. Marka waxaad moodaa dhankaasi wuxuu u baahan yahay runtii in la sii dardargeliyo caafimaadkii runtii, sida hadda qeybta halista oo kale amba ICU qeybta ay dhahaan oo kale isbitaalka ma laha, qeybta ICU-da kale in wax laga qabto ICU loo sameeyo runtii unbay u baahan yahay runtii. Ciyaadaha caawiya runtii anaga Koonfur Galbeed ahaan unbaan hadda rabnaa inaan tababarinta inaga wasaaraddu yani caafimaadka aan wakiilka nahay dhammaanteena inaan codsigaasi aan gudbino isbitaalkiina si fiican loo tayeeyo wax badanna dowladda Koonfur Galbeed lagala qabto ba rajeynaya.
Waa tahay wasiir su-aal ka baxsan baahida caafimaadka isbitaalka haddii aan ku weydiiyo, maadaama Baraawe lagu qabanayo qeybo ka mid a soo xulista xildhibaanada, bal muuqaalka guud ee magaalada
sawir naga sii.
Magaalada Baraal runtii waxaad moodaa in soo dhaweyn badan dadku ay ku jiraan runtii oo aada loo soo dhaweynayo Baraawe in markii ugu horreysa la isugu yimaado doorashadii mid dabcan loo arkay maadaama ay tahay magaalada Baraal caasimad dowladeed koonfurta Soomaaliya. Aan rajaynayna runtii waxay ahayd in intaasoo xildhibaanaha inay kasoo baxaan Baraawe aan rajaynayno. Dabcan dadkii aada iyo aada u xiiseynayaan in magaalada la isugu yimaado doorasho ay ka dhacdo. Doorashona sideedaba magaalada waxaa u sahlaya oo Baraawe haddii sahlaya u fududeynaya waxay tahay dhanka amniga. Amnigeedu la dhihi karo boqolkiiba boqol waa meel lasu hallayn karo aada iyo aada u hartarays runtii.
Isbitaalka Baraawe ayaa kahor inta aysan gaabis noqon adeegyadiisa caafimaad waxaa ku tiirsanaa degmooyin iyo deegaano badan oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan. Baraawe oo ah caasimada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaa dhowaan la filayaa in lagu qabto qaybo ka mid ah soo xulista xildhibaanada la filayo in laga soo xulo deegaanada Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Markana aynu ku leexino dhinacii heesaha dabacsan.
Oh,
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijka waxaa ka mid ah: xerada rajo ee barakacayaasha oo ku teela magaalada muqdisho oo laga hirgeliyey iskuul ay wax ku bartaan caruurta qoysaska barakacayaasha ah. waxaad kaloo maqli doontaan kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha dadaab oo muujiyey walaac amnigooda ah kadib markii laba ciyaartooy lagu dilay muranno ka dhashay ciyaaraha. kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. aynu ku horeyna ururka dan wadaag oo ay ku midoobeen dhallinyaro Soomaaliyeed kuwaasi oo hab isxilqaan ah u caawiya dadka barakacyaasha ah ayaa kaamka rajo uu ku yaalla gudaha magaalada Muqdisho ka hirgeliyey dugsi ay caruurta barakacyaasha ah ku bartaan tacliinta diiniga ah iyo midda maadiga ah. warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
halkan waa dugsi quraan ku dhex yaala xerada rajo oo ku dhow agagaarka dugsiga tababarka xalana ee magaalada Muqdisho. waxaana wax ka barta caruur tiro badan oo ka tirsan qoysaska barakacyaasha ah. dugsiga quraanka kariimka lagu baro ubadka barakacyaasha ayaa waxa ku lamaan iskuul ay dhigan karaan maalmaha Khamiista iyo Jimcaha oo ay dugsiga fasaxa ka yihiin. howlaha iskuulkan ayaa ubadka barakacyaasha waxaa ka caawiyey ururka danwadaag oo ah dhallinyaro Soomaaliyeed kuwaasoo hab isxilqaan ah kaalin muuqata uga qaatay hirgelintiisa. macna canshuur Cali Afrax oo muddo badan caruurtan barakacyaasha u dhigayay quraanka kariimka ayaa tilmaamay in habsami u socodka howshan tacliinta ay ka caawiyeen dhallinyarada ku midoobay ururka danwadaag isagoo carabkana ku adkeeyey in la sii xoojiyo.
waxbarashada waxaan bilownay markii adiga barakacyaashii xoogga badan lahay marka uu socday dadkaba xataa libis aysan lahaynin aan waxaan isku taxalujiyey inaan dugsiga aasaaso. dugsiga markaan aasaasay ilaa saacaddaanu kama dhex bixin waa ku dhex jiray ilmaha ilmo fiifiican oo waxbarasho bartay oo hadda magaaladooda ka shaqaystana way jiraan. intaas ay tahay aniga dadka wax ma dhihi jirin, wax halaysiya ma dhihi jirin. haddeertaanan xogay waxaan isdhahda walaalaha xogay yar waa u baahan tahay shaah iyo waa u baahan tahay waa ka waaya. haddana waxaan isiray meeshaad isaga noqo ducadaad iyo khayrkaaga iska wado. ducadii iyo khayrkaygan watay dugsiga iga dunsan yahay ururka danwadaag iigu imaadeen. markay iigu imaadeen aan markaasay dugsiga fiirsheen oo kutubadii iyo isku da'ayaan roob ugu da'ayo oo ilmihii meelay fadhiistaan aysan lahaynin ilaahay qudradiis iyagana hadii warka aan u sheegay waa igaaga soo jawaabeen ilaahay mahadiis iyagana waa u duceynaa waxay qabteen dugsigay noo dhiseen si quruxda badan lay noo dhiseen musqul ma lahaynin musquloy noo suubiyeen rugugaanay noo soo dhigeen saliyaasha noo soo dhigeen waxay ku soo faa'iideen iskool oo jamcadii qamista waxbarashay ku soo faa'iideen anigana aad in yadiidi kor u sii kacday qaalisay noqotay waxbarashadii markaan arkay waa ku sii farcay khayr allah idin siiyo sida hadda wuxuu u baahan yahay asagana wuxuu u baahan yahay dugsigaan in gacanta lagu sii haayo la siina macalinka macnaha sida wuxuu baraayana lala socdo inuu macalinka yahay inuu fursad fiican oo dadkii wax ku barahayaan ay helaan anigana aan ugu duceeyo ururka danwadaagna maadaama ay meel hoose inaga soo qaadeen kor nooga soo qaadeen waan ku maasan yihiin khayr badan waa u rajaynaa inta samafalayaasha wax wax geli kara noo geli karaan kalintoodna waxa way sali kara waasi rabaan kutubo waa ku yaraay waa ku yar yihiin kutubada waxaa rabaa kutubo badan haddana in la sii helo oo kutubada cunug kutub markuu akhraayo waa jeexjeexmayn haddana wuxuu rabaa waardiyo oo kutubada ilmaha laga waardiyey rabaan marka qulanka ma sahlana 114 inta la akhraayo waa 2 sano 3 sano intigiisa 3 sano cunuga haduu qur-aanka uu ku barto waa fursada mid ugu fiicneed waay cunma 2 sano iyo mar ku bartana xataa waa jiraan marka rafaad tiro badanaa meeshan ka jira barakacayaashana waxa waaye dad aada u tabaalaysan oo dad aada u liidan waaye oo wax alla waxay rabaan aysan samaysan karin oo aada u jilicsan waxay u baahan yihiin nolol biyo iyo buugaag iyo iskoolka oo la sii xoojiyo
dugsigan tacliinta diiniga iyo maadigaba lagu baro ardayda barakacayaasha ayaa intii aan ku sugnaa waxaan kula kulmay dhallinyaro da-dooda u dhexaysa 18 sano ilaa 20 jir kuwaasoo soo doontay fursadaha waxbarasho ee laga hirgeliyey kaamkooda waxaana ka mid ah cabdirasaaq bashiir
wallaahi baahi weyn baa aad u qabnay sababtoo qofka waa dhibaato haddii uu garanayn afkiisa hooya ugu horeeyo haddii uu garanayn maanta boor halisa ay ku qoran tahay naftaada oo halis halkaa hamoodin ma garan karo qofka haddii aan wax la barin waana waxbarashada aasaasiga muhiimka qof kasta xuquuqda u leeyah inuu waxbarto runtii way mahadsan yihiin ururka dawadaag oo in dhaweetana soo gaaray annagoo waxba aan haysan wax walbo aan ka liidano biiska nolosha inay bilaabaan ay isku dayeen way keeneen way dadaaleen buugaag iyo waxbayna siiyeen jeestooyin qalimaadayna siiyeen waxbarashadii bay noo bilaabeen waxay noo dhiseen madraso wax ku barano alxamdulillah ugu mahad celinayna
maadooyinka lagu barta dugsiga
waxaa ka mid ah soomaaliga xisaabta iyo carabiga aan sugayno
wax lacaga maa laydinka qaadaa
maya maya annaga wax nala siiyo helbi noola sameyn buugaagtana la siiyo friin lagu siiyo
waa gartay dadka deegaanku siday u arkaan marka waxbarashadan
dadka aad iyo aad bay u soo doonteen waxbarashada waynu ku riyaaqeen hooyooyinkii ardaydii dhan bay la yimideen taas ayaa waxay keentay in lasbuurto meeshii ma qaado waa garan kartaa meel yaroo la dhisay ee aasaasiya caruurtii sameeyo isuma dhigmaa heerka waxbarashada wax la qaata qalabka agabka yaallo kulley waxaan u baahannaa waxbarasho intaan ka ballaaran sida dugsiyo kale noola furo aan helno foobanka kuraasta wax lagu baranaayo iyo miisaskii alxamdulilaahi hadda waxbarashada aad ay meesha muhiim ugu tahay waxa labaad oo codsanayna waxa ka mid ah sida caafimaadka oo kalaa
gabdhaha qoysaska barakacyaasha ee fursadda waxbarasho ka faa'iidaysanaya ayaa waxaa ka mid ah adna jeylaani oo 15 jir ah
labaantii iskuulka waxaan arkaa si wanaagsan macalimiin wanaagsan noo imaadeen aniga dugsigan dhigi jiray maalina waxaa imaadeen macalimiin ka socda dhank iyo hay-adda ina dhaheen waxbarashada inaan waxbani barnaarnaa bal ka waran sida u aragtid wax fiicana u aragnaa dhahnay dhabaantii 2 maalina nool dhigaa waa jimco iyo khamiis maadooyina noola sigaa in badan maasha allah markii la bilaabaya gobjoogaanka ah ilaa had noo dhigta dhabaantii waxaanan aqoonahay ay bareen wax badana ii faa'iideeyeen ilaa had noo dhigta waxaan jeclah waxaan kasii jeclahay wax badan inaan ka faa'iido maasha allah
waxyaabaha aad ka baratay maxaa ka mid a
dhabaantii soomaali xisaab ingiriish in badan maadooyin kale ay kanoo faa'iideeyaan waxayna dhaheen qamiista kalaanii bilaabeenaa hadda tijaabo la aheeday intaas tijaabadaaba wax badan noo kordhigeenba balkabar haddeenoo bilaaba waxaas leeyahay alayla meel fiicana ka gaaraysay
bugaagtii aad isiiyey
bugaagtii kan siiyeen qalimiin qoroto dhabaantii maasha allah waxaan isdhahay ani mala soo gadana waxaas isdhahay macalimiinta markay imaadeenna weydiineen ardaydeena jireenay markaas macalin weydiinay markaas waxay dhaheen markaa aragna buwaag oo la qaybinaya maasha allah dhabaantii waxaan siiyeen 3 buug qalin iyo waxa waxwalba u baahatin yacni dhanka iyo qalimiinta dhanka buwaagta noogu imaadeen dhehe maasha allah macalimiintii ixtiraam iyo dhabaantii meel weynay naga taagan yihiin waxaanan tuseen inay waxna baraan waxay dhaheen intaan kadib wayna faa'iideeyeyna insha allah inankana waxbarashada ku dadaal mar walbana waxay yacni hadafkeeni tahay dhaheen inaan waxnay barno dhabaantii inankana haddaa ku dadaashiin maasha allah waa baranaysa dhabaantii riyo ama rajo badanayna geliyeen oo xoog badan
ugu dambeyntii cabdiraxmaan cabdullaahi deelaal oo ah guddoomiyaha ururka danwadaag ayaa iiga warbixiyey waqtiga ay hawshan bilaabeen iyo waxyaabaha ay ka caawiyeen qoysaska barakacyaasha ah.
Xeradan waxaa gacanta ku haynaa muddo 2 sano ayaa gacanta ku haynaa. Xeradaasi waa xerada rajo. Runtii waxaan gacanta ku haa dhalinyarada danwadaaga oo ah dhalinyaro isku xulqaamay oo mar waliba ka shaqeeya arrimaha samafalka.
Waxyaabaha aad ugu samafasheen maxaa ka mid ah?
Samafalka waxaa ka mid ah axsan oo runtii bishii barkeysan ee Ramadaan waxaan u sameynayna barnaamij aan ugu magacdarnay 4 walaalka oo socdo bishii sanadkiiba 1 mar. Sanadkii 2aad oo xiriir ayaan halkan ka sameynayna, waxaan gaarsiinayna ku dhawaad 300 oo qoys oo halkan ku nool. Sidoo kale waxaa samafalka hoolaan ka sameynay halkan waxaa ka mid ah waxaan u hirgelinay dugsi quraan ay ku bartaan quraanka kariimka, iyo sidoo kale u hirgelinay iskuul. Sidoo kale xilli roobaadkana mar walbana waxaan u geynaa bacaha ay ugu kortaan roobka. Dadka intooda badan waxay ka imaadeen gobolada shabeelooyinka sida Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe ayay ka imaadeen. Marka halkan imaanaynana waxaa ka jirta baahi aad iyo aad u fara badan. Runtii halka markaa imaanayna baahida ka jirta iyo hadda haddii aan isbarbardhig ku sameyno, runtii waxaa haatan fiican ama soo hagaagayaan dadka halkan ku nool. Runtii dadka waxay iskugu jiraan dad inta badan aan haysan waxyaabaha aasaasiga. Halka markaa imaanayna maamul waxaa ku jirtay oo u dhimatay caafimaad darro awgeed. Sidoo kale markaa maalmaha ka mid ah anigu sameynayno wacyigelin halkan ka sameynayno coronavirus awgeed aan ka sameynayno, ayaa waxaan ku aragnay qof maamo oo da'a oo halkan ku jirto oo daawooyin loo soo qoro cirbadaha, qof durta la waayay oo halkan eeriyadan oo dhan laga waayay oo u aadeyso degmada Wadajir, gaar ahaan korontada iyo bulxada u aadeyso. Runtii aniga oo halkaas ka duulayna ayaa dhalinyarada danwadaag ahaan waxaan u sameynay iskuul ay wax ku bartaan. Runtii anaga oo caafimaad ku bilaabi rabno maadaama ardada aan qiimeynay ee caafimaad ay bari karin sababtoo ah maadooyinka aasaasiga ma yaqaanaan sida Soomaaliga oo kaleeto, ayaan halka u bilaabnay. Ardada intooda badan waxaan gaarsiinay buwaagtii iyo qalimaanta iyo wax ku baran lahayen. Qaarkood ayaa gacanta ay gaar weysay. Waxaan jeclahay dadka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan ardadaasi ee buwaagtooda ee naga saacidaan.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Maad sanad Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintaasi ka soo diray Muqdisho. Haatana dhinacii kaalmaha heesa haddii aynu ku nasanno waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Xasan Aadan Samax. barnaamijka tubta ayaa dhegaysayaal la soconaysaan. Haatanna dhadhaab, kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa wajahaya dhibaatooyin amni xumo ah kadib markii laba ruux oo ciyaartooy ah ay naftooda ku waayeen murano ka dhashay tartamo ka dhacay gudaha xeryahaasi. Kooxaha ka dhisan xeryaha dhadhaab ayaan helin taageero dhiirigelin ah, waxaana xeryahaasi bilihii tegay ka dhacay shilal sababay dhaawac iyo dhimasho, taasi oo bulshada qaxootiga ay walaac ka muujiyeen. Gudoomiyaha ciyaaraha ee xerada Ifo Cabdicasiis Cabdu Maxamed ayaa uga waramay arrimahan wariyaha v o a ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
bismillaahi, magacii waxaa waalla Cabdicasiis Cabdu Maxamed, waxaana gudoomiyaha sportska xerada Ifo. Sportska hadda khaasatan Ifo wuu fiicnaa marka hore, hadda laakiinse waxaan sameynay waxyaaba badan oo sportska aan ku improve gareyno ama aan ku hagaajino. ayaan sameynay dhalinyartii tiimamkii kaamka ka jiray waan diiwaangelinay.
Waa tahay waxaad sheegtay Cabdicasiis, imise koox ayaa ku diiwaangashan kooxaha ka dhisan xerada Ifo?
Waxaa diiwaangelisan 9 tiim, 3 heer ayay kalayihiin, 20 tiim waxaa la senior waa kooxaha ugu weyn, 34na waxaa waa junior waa heerka 2aad, heerka 3aadna CRC waxaa waa 36 tiim. 9 tiim ayaa noo diiwaangelisay Ifo, haddaanan ahay Ifo.
Waa tahay sportigana xeryaha tartamo ma qabataan? Haddii aad qabataan siyaa idinka caawiyo.
Hadda aan kula hadlay Cabsalaan oo walaalo waxaa noo socda liigaas oo aan qabanay markii COVID-19 uu bilowday, ayaa waxaanu u qasabtay arrimo yara dhacdooyin badan ka dhacay kaamkan. Dhalinyaradii sportska qaarkood ayaa isdileen, qaarna sun ayay cabeen, iskuulaadka way xirnaayeen, hay-adihii ma shaqaynaynin, dhalinyaradii marka xaafad joog ayay noqdeen. Sidaa darteed marka waxaan go'aansanay aniga hadaanan maamulka sportska inaan mashquulino. Liig ayaan u qabanay 9 tiim, hadda wuu noo socdaa, raundkii wareega 2aad ayuu hadda maraya.
Waahe Cabdicasiis, 9 tiim in tartan loo dhigo arrin fudud ma ahan, dhaqaal ahaan yaa idinka caawiya arrintaas?
Hadda wax aniga hadda naga caawiyo hay-ad oo arrintaas aan naga caawiso oo na garab taagan ma jirto. Anaga ayaan isku tashanay, lacaga yar ayaan koox walba aan saarnay, lacagahaas ayaan waxaan ku qabanaynaa liigaas, nimankii maamul garsoorayaashii kooxdii liiga qaado iyo sekuuritiga wixii alla wixii dhalinyartaas aan ka qaadnay unbaan hadda liiga ku fangarinaa. Wax koox ama hay-ad ah ama na caawinayso oo hadda noo ballanqaaday ama hadda kortaayan ma jirto.
Waa tahay Cabdicasiis, inaad 9 koox iyo bulshada kulmiso u adkaanaysaa dhinaca amniga idinka caawiyey?
amniga hadda waxaa naga caawiso askarta booliska waan markaan liigi bilaabana waan wargelinay arrinta intaan liigi bilaabay marka hore hay-adaha ayaan la shirnay unta ayaan la shirnay hay-adaha ayaa noo ballamisay waan u sheegnay sababaha nagu qasbay iyadoo korona ay jirto maadaama aan la imaanay borboosalkan in liiga aan qaban aad bay usoo dhaweeyeen haddana saboodna kama haysan laakiinse booliska ayaa nagala shaqeeya securityga dhalinyarta amnigooda iyo maamulka iyo garoonka ciyaal iska dhibaydaleerkuba ciyaaraan
waa tahay in tartankan uu adag yahay garsoorayaasha ciyaarta ciyaaraha qabanayo bal ka waran tababarkooda iyo aqoonta ay u leeyihiin inay dhexadiyaan kooxo sports oo xiriir ka dhisan
wallaahi dhalinyarta hadda garsoorayaasha badanaa ciyaartoyii hore oo legend oo retired ay iskaga badan yihiin wax tababar oo tayo leh hadda sa ay u haystaan ma laha laakiin inta aqoontooda iyo sabanaara loo qabto hay-adaha u qabteen unbaa hadda aqligooda iyo futbool skilliskooda ay garanayaan unbay isticmaalayaan marka tayadooda aad buu hooseysaa wallaahi caqabado badan way jiraan hadda anaga dhadhaab markii la dhaho saddexda haro waxaa jiraan niman badan oo hadda dhallinyaro oo futboolaas oo ciyaartoy ah oo la dilaa jira aan garanayn towri la geliyey dhacdo hadda ugu dambeysay bisha hadda lasoo dhaafay wiil maamule ah oo sports coach ah oo macal ah oo asana coach u ah koox ayaa la dilay
caddaysaan kaa dhexgalo wiilkaa la dilay xeradee lagu dilay sababta loo dilay manoo sharxi kartaa
wiilkaa la dilay wuxuu ku dhintay xagadheer sababta loo dilayna waxaa waaye oon kubaddaas kubad marka lacyaa dadka waxaa waaye xamaasadda leedahay kooxaha markii koox laga badiyay kooxda kale waxaa la rabaa inay u hambalyeyso uma hambalyeynayaan aska qaxootii marka isku dhicitaanka imaada ayaa ninkaas sababay inuu marka sidaas loo dilay
waa tahay shil kaloo kasii horreeyey oo geeri sababay oo sportiga ka dhashay ma jiraa
wuu jiraa isla xaradaha saddex dheer wiil kaloo ciyaartoy ah laba koox ayaa isdaashay tuuri ayaa la geliyey meesha luqunta ayaa la geliyey marka way jiraan dhacdooyinka xitaa kuwa la garaaco oo tuuri la geliyey oo lagaan dhimanin oo kama galo ilaahay ka baadiyey way jiraan aad bay u badiyeen dhacdooyinka
ife cabdicaiise waxaa jirto mid ka mid a ciyaartooydiina in dhibaato soo gaarto oo fawl qaldan oo lagu galay sababtay inuu lugtiisa ku waayo bal dhacdadaas noo sheeg
wallaahi arintaas arrin aad noo taabatay waaye haddaanana dhammaan maamulka iyo ciyaartooyda ifo nin dhallinyar oo ciyaartooy cabdisalaal dhaho ayaa waxaa soo gaaray shil lugta midigta ayuu ka jabay kubad ayuuna ku jabay asagoo ciyaaraya waa la kabay adiga marka dambena waxay lagto infection ayaa qaaday dhaawacay noqotay waxayna sababtay in ninkii wiilkii lugtiisa xubintiisa meeshaas uu ku waayay marka wuu joogaa hadda lugtiisana luqlaana waaye marka waa dhacaan qaar badan oo jajabay oo noocaas oo bire la geliyay iyo qaar hadda lugaha ku waayay aad bay u badan yihiin
cabdicaziizow waxaad ii sheegtay inaad dhallinyarada ku maweelinaysaan oo nabaddii tartamada aad qabanaysaan oo u qayb qaadanaysaan haddii shilalkan dhimashada sababa ay dhacayaan ma dareemaysaan niyijab weyn
anaga aad baan marka waxyaaba noocan oo kale ay ku qabsaan waa niyijabi anaga haddaanan maamulkii dadaal badan ayaa sameynay waxaan sameynay sharciga aan soo dejinay waan siixinay askarta ayaan ka siixinay hay-adaha unta aan ka siixinay raas aan ka siixinay yuuthka ayaa seexay tiim walbana sharcigaas ayuu macnaha yuu seexay wuuna haystaayo isagoo koobi ayuu haystaa sharcigaas adoo ay jirto oo la ogyahay haddana waxaa iska dhacaan waxyaaba yaryar marka anaga haddaanan arrintaas dhacdo hadda ugu dambeysa na qabsta aad aad baan u naxnay
waxaad sheegtay inay adag tahay in la aqbalo go-aanada garsoorayaasha qaar ay gaaraan maadaama aanu jirin maxkamad iyo sharciyad dhexo isugu tagtaan sidaba markaa ku xalisaan dhallinyarada qaxootiga ah oo inta badan kubadaha qamaarka cayaaro oo adag tahay inay sharciga hogaansamaan
wallaahi way iska dhib badan tahay marmar qaarkood waxaa dhacdaa refrii ama garsooraha go-aan ayuu qaadani go-aankaa u qaatay laga yaabaa inuu mid u yahay qaldan ama mid saxsan u yahay dhallinyarta ayagoo og inuu sax u yahay ayaa dana waxay sameynayaan foodo marka mar qaarkood go-aan hadda wiilka oo kale lagu dilay hadda waxaa dheer oo kale go-aan refrii u qaatay oo garsoore u qaatay ayaa lagu yaa dagaalkaas uu ka bilowday marka waa dhib badan tahay mar qaarkood markii ay dhacaanna waxaan sameynaa guddi ayaan leena anaga dhallinyarada guddiga yuuthka iyo sportska waan fariisanaa arrintaas markaasi dhallinyarnimo iyo iyadoosan reerka aysan gaarin ama qabiil aysan gaarin ayaan dhallinyarnimo aan ku xalinaa
cabdicaiise ahaan waxaa tahay madaxweynihii sportska xerada ifo weerar kugu dhaco ma marka qaar iyo dabcan handadaad aad la kulanto ma jirtaa
waa la kulmaa waxaa waaye warar aan qaldan ay soo gaari qaarkood waa hanjabaad cayda afcumada waalidka loo geysanaya oo ama lii geysanaya nafsadeeda xitaa qaar baa marmar qaarkoodna isku dhacan oo gacan isku qaadna ay tagtaa marka waxaas arkaysana waxa waa anig wax uma arko waa dhalinyartiedii waaye sida ayadoo saa ay tahayna makan iyo jabsani waxaan mar walba waa u taaganaa arrintooda inaan kor u qaado aan taageero
ugu dambeyn caqabadahaas idinku xeeran maxaa loogu gudbi karaa kula taha
waxaa loogu gudbi karaa dhalinyarta inay sharciga iyo nidaamkii aan dejinay ay sportska kaamka ka jira in loo hogaansamo kubadda marka la ciyaarayana kubadda waaye kubadda sharcigeeda iyo nidaamkee la ilaaliyo la is-xushmeeyo kubadda waxyaabaha hadda aan u keenan waxaa waaye isdhexgal in laisdhexgalo mo in lasdul ama in qof tuuri naftiisa ku waayo ama qof loo hanjabo ama qof wax la gaarsiiyo ma aha muhiimadda loo qabanaya tartanka marka mar walba waxaan jecel lahaa in sharciga iyo nidaamka sportiska in loo hogaansamo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha ciyaaraha ee xerada ifo cabdicasiis maxamed oo u warramayey wariyaha v o a cabdisalaam salas haatanna dhegeystayaal inagoo soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waxaanu idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta naseexo indho iyo cabdi maaxi mooye barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.